พราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์ก็เห็นนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบางอย่างมาให้ดูด้วยก็คือโล่สำหรับ 100,000 ซับสไครต์ของช่องพีฟด็อกนั่นเองครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ช่วยตามเรามาตั้งแต่เราเป็นช่องเล็กๆจนตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าโตขึ้นเยอะกว่าที่เราคิดจริงๆนะครับถือว่าโล่อันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ของพวกเรา2คนหรือแค่ทีมงานแต่ว่าถือว่าเป็นของขวัญให้ทุกๆคนสำหรับการติดตามแล้วก็การเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดครับ
ถึงแม้ว่าเราจะถึงแสนซับนะคะแต่ว่าเราก็อยากที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับใครที่กดซับเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถบอกให้เพื่อนๆเข้ามากดซับได้อีกค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่เราจะทำออกมาค่ะ
คือวันนี้จะคุยเรื่องทะเลหน่อยเลยถามเจวีก่อนว่าชอบไปทะเลไหม
ก็ไม่ค่อยชอบทะเลสักเท่าไหร่เพราะเวลาไปทะเลเราชอบไม่สบายเพราะว่าแบบด้วยเรื่องอากาศและอะไรต่าง
ๆผมเป็นคนชอบทะเลนะแต่ไม่ค่อยได้ไปบ่อยหรอกแต่เวลาไปแล้วชอบไปยืนมองเส้นขอบฟ้าแล้วก็มองทะเลเพราะว่าทะเลมันเป็นไม่กี่อย่างในโลกที่มันรู้สึกสุดลูกหูลูกตาเรามองออกไปแล้วแบบมันใหญ่มันถมความทุกข์ของเราได
้สุดลูกหูลูกตาแสดงว่าคุณยังไม่เคยเห็นลูกบอลลูนเวลาไปตรวจสายตาใช่ไหม
ทำไมยังไม่เคย
คนสายตามีปัญหาเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องนี
้โอเคกลับมาที่ทะเลก็คือมันสุดลูกหูลูกตาแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตอนที่เราเห็นแผ่นฟ้ากับแผ่นน้ำมันบรรจบกันเนี่ยโลกใบนี้มีอะไรให้เราทำแล้วก็ค้นหาอีกเยอะ
ก็เป็นการถ่ายรูปนะคะเส้นตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับทะเลแล้วก็ตั้งสเตตัสว่าไม่รู้ว่าอันไหนคือเส้นแบ่งระหว่างขอบฟ้ากับน้ำทะเล
ก็เส้นนั้นที่จริงอะนะอะไรแบบนี
้เอาจริงๆเรื่องทะเลที่เจ๊สนใจคือต่อจะไม่ให้ชอบไปใช่ปะเราจะชอบจินตนาการว่าในทะเลอะยิ่งลึกลงไปอะมันน่าจะยิ่งมีอะไรที่เราไม่รู้จักหรืออะไรที่มันน่าพิศวง
ใช่หลายเรื่องเยอะมากๆที่มันซ่อนแล้วก็อยู่ใต้ทะเลบางเรื่องก็ลึกลับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วส่วนประกอบทั้งโลกเราเนี่ยเราเป็นน้ำไปแล้ว3ส่วนแต่เป็นแผ่นดินแค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกก็คือทะเลนั่นเอง
ตอนเด็กคิดว่าใต้ทะเลมีอะไรบ้างคิดว่ามีคนหรือว่ามีอะไรที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลจริงๆป่ะ
ตอนเด็กๆเราก็เคยไปทะเลตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่กล้าดำไม่กล้าลงได้แต่ยืนดูมีเจวิทนั่นแหละแล้วก็มีพ่อๆแม่ๆอาๆเขาลงไปแล้วเราก็ยืนเตะทรายอยู่ชายหาดเราไม่รู้ในทะเลมีอะไรเจวิว่ายน้ำกลับมายังมาโกหกเลยว่าเห็นฉลามด้วยครีบมันขึ้นจำได้แม่นบางแสนประมาณปี2547จำแม่นขนาดนั้นจริง
ๆแม่นเกิน
อันนี้เรื่องจริงแล้วก็บอกแล้วจำได้ว่าเก็บหอยใส่ขวดกันมาสมัยนั้นยังไม่รู้ว่ามันไม่ควรเก็บมานะนั่นแหละเราก็จะจำภาพจากการ์ตูนหรือจากหนังผจญภัยใต้ท้องทะเลอะไรต่างๆนั้นก็พวกนั้นก็ด้วยเหมือนกัน
ของฝากสุดคิดในทะเลโตขึ้นมาเพิ่งเก็ตหอยที่บอกว่าเนี่ยถ้าเอามาแนบหูอ่ะจะได้ยินเสียงทะเลคือต่อให้เอาแก้วมาครอบหูก็ได้ยินไงแต่ตอนเด็กก็คือแบบอุ้ยเสียงทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวาน52เฮิรตซ์หลายคนอาจจะแปลกใจแหละว่าทำไมวันนี้เราถึงมาคุยเรื่องนี้ที่ดูออกจะแตกต่างจากเรื่องที่เราเคยเล่ามาจมเคยได้ยินเรื่องวาน52เฮิรตซ์บ้างไหม
เคยได้ยินแว่วๆอยู่ช่วงแรกๆแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเป็นคอนเทนต์เยอะมากเลยในไอจีก็มีใน
เสียงเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะแต่ว่าเป็นความตั้งใจจากแคมเปญ Ordinary Life Hearing Test นะคะที่จะมาทดสอบการได้ยินค่ะโดยที่เราได้ทำการปรับเสียงในคลิปเนี่ยให้มีความถี่ในย่านเสียงที่คนที่มีปัญหาทางการได้ยินเนี่ยเริ่มที่จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วว่าเราสองคนเนี่ยพูดกันเรื่องอะไร
มีแนวโน้มด้วยนะว่าในอนาคตเนี่ยคนไทยทุกๆ10คนจะมีปัญหาการได้ยิน1คนที่ตัวเลขสูงขนาดเนี้ยเพราะว่าเราอะรู้ตัวช้าเกินกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็คืออาการเป็นเยอะแล้ว
เนาะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟังเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วว่าเราพูดอะไรกันไอ้สองคนนี้ก็ลองไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลใกล้บ้านดูแล้วเรารู้สึกว่าแคมเปญเนี้ยเป็นแคมเปญที่ดีมากเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าคนเราอ่ะมักจะมองข้ามเรื่องแบบสุขภาพของหูอ่ะซึ่งทุกวันนี้เราใช้หูเยอะมากเรามั่นใจว่าหลายๆคนอ่ะใน24ชั่วโมงอ่ะตอนกลางวันอ่ะใส่หูฟังแทบจะตลอดเวลาเลย
ใช่ก็คือทำงานเดินอยู่บนรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยส่วนมากแทบจะหาไม่ได้เลยคนที่ไม่เสียหูฟัง
ใช่ซึ่งเราใช้เขาเยอะมากจริงๆ
ใช่
เรากลับมาที่วานก่อนนั้นเนี้ยที่เราบอกว่าวานเนี่ยมักจะถูกจับให้ดูเป็นแบบสัตว์ที่หงอยว่าจริงๆแล้วอ่ะ วาน52เฮิรตซ์เขาเหงาขนาดนั้นเลยปะ
คือพอเราบอกว่าวานตัวนี้52เฮิรตซ์สื่อสารกับวานตัวอื่นไม่ได้ก็เลยจะบอกว่าวานที่เหงาที่สุดในโลกแต่เอาเข้าจริงๆนักสำรวจเขาก็เจอคลื่นเสียง52เฮิรตซ์ในบริเวณนั้นเหมือนกันนะก็คือมันไม่ได้มีตัวเดียวแล้วมันก็สามารถสื่อสารในคลื่นเสียง52เฮิรตซ์กับตัวอื่นๆได้ด้วยก็หมายความว่าสรุปแล้ววานไม่ได้เหงา
คือวาน52เฮิรตซ์ด้วยกันเองเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันได้
ใช่ก็คือสรุปแล้วสิ่งที่เหงาไม่ใช่วาน
แต่เป็นเรานี่เอง
แต
่
เป็นเรานี่เอง
เอาจริงนอกจากวันนี้เราจะมาพูดเรื่องวานแล้วอะเราจะพูดถึงสิ่งอื่นๆที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกด้วยเหมือนกันอย่างที่เราบอกว่าต่อให้เราจะไม่ได้ชอบไปเที่ยวทะเลอะไรขนาดนั้นแต่ตั้งแต่ตอนเด็กจนตอนนี้เราก็ยังจินตนาการถึงโลกใต้ท้องทะเล
เราอาจจะมองว่าบนทะเลมันสวยมีชายหาดมีเส้นขอบฟ้ามีอะไรมากมายแต่สำหรับคนในโลกเราทุกยุคทุกสมัยโลกใต้ท้องทะเลคือความลึกลับดำมืดที่เรายังไม่รู้จักเราเรียกว่ามันเป็นสิ่งลึกลับที่มนุษย์แทบจะไม่รู้จักมันเลยด้วยซ้ำไป
ในสมัยก่อน
แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ด้วยก็ตามก็คือเรารู้จักมันได้นิดเดียวเอง
แต่เจนรู้จักที่นั่นมีเมืองที่ชื่อว่าบิกินี่บอททอมมีสปอนบ็อบอยู่ใต้นั้นแล้วมีการขายแคปปี้แพตตี้
เจวีเคยไปมาแล้ว
ใช่ไปมาแล้ว
ที่จริงก็คือนั่นแหละ
มีนานุษย
์มีนานุษย์ก็คือนางเงือก
ใช่ก็คือผสมกันไปหมดแล้ว
คือพื้นที่โลกที่เราอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำที่เป็นน้ำทะเลเนี่ย3ต่อ4นั่นหมายความว่าเหลือแค่1ส่วนเท่านั้นที่เป็นพื้นทวีปหมายความว่าอะไรเราอยู่กับน้ำทะเลเยอะที่สุดก็คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบใหญ่สุดของโลกใบนี้แต่ว่าเรารู้ความลับเกี่ยวกับท้องทะเลเนี่ยนิดเดียวเองถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเรารู้จักทะเลไม่ถึง1ใน100ที่ทะเลเป็น
บางคนอาจจะเคยเห็นคลิปแหละที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ NASAถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อไปสำรวจโลกใต้ทะเลแต่หลังจากที่นาซาลงไปสำรวจก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเขาก็เหมือนกับว่าไปสำรวจอวกาศแทน
คืออันนี้เป็นคลิปที่ผมดูเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีคลิปเดียวนะมีเยอะมากแล้วก็โดนพูดถึงกันเยอะเป็นมาตลอดแล้วก็ช่วงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ต่อก่อนเนี่ยก็เจอเหมือนกันเกี่ยวกับคลิปพวกนี้จะบอกว่าที่จริงนาซานี่ไม่ได้จะสำรวจอวกาศนะนาซาจะสำรวจใต้ทะเลลึกแต่พอสำรวจไปได้แป๊บเดียวก็ไปเจออะไรเขาไม่รู้ถึงขั้นที่ว่าต้องแบบหาที่อยู่ใหม่ให้โลกมนุษย์ด่วนๆอะไรเงี้ย
คืออยู่ที่นี่อยู่ที่โลกไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ที่อื่น
ใช่
เพราะความลึกลับใต้ท้องทะเล
ใช่อันนี้เป็นพอเราศึกษาจริงๆเนี่ยนาซาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสำรวจอวกาศในความเป็นจริงนะมันเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นคูลวอร์สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเขาแข่งขันแสนยานุภาพทางอากาศกันนาซาก็ถูกตั้งขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าคลิปพวกนี้มีความจริงที่พูดถูกอย่างหนึ่งก็คือโลกใต้ทะเลลึกลับมากและยังสำรวจได้นิดเดียวจากที่ทะเลเป็นถ้าจะสำรวจได้ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยมาก
ๆมีนะ
ต้องมี
ในอะควาแมน
ในอะควาแมนใช่แล้วก็มีกัปตันอะไรนะชื่อกัปตันอะไรนะลืมชื
่อไม่มีกัปตัน
เ
คยด
ู
จริงปะเนี่ย
จำผิดเรื่องโอเคน่าจะอะควาแมนอะควาแมนเคยก็คือเราต้องมีเทคโนโลยีที่แบบล้ำสมัยแล้วก็ต้องปลอดภัยสูงมากด้วยในการลงไปในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราถึงจะรู้จักท้องทะเลลึกจริงๆที่ลึกลับสุด
ๆที่บอกว่าลึกลับอ่ะมันลึกลับแค่ไหนคือเรามีความรู้สึกว่าต่อให้มันจะลึกลับแค่ไหนอ่ะแต่มนุษย์ก็ดูที่จะใคร่อยากรู้ว่าใต้ท้องทะเลลึกมันมีอะไรหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นนะหนังหลายๆเรื่องชอบทำเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลหรือแม้กระทั่งการ์ตูนอย่างสปอนบ็อบเอง
หรือถ้าเกิดเป็นหนังก็ Pirates of Caribbean ที่พยายามลงลึกไปในทะเลเหมือนกันเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ยุคให้เห็นง่ายๆแล้วกันคือยุคก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้าไปพิสูจน์เรื่องพวกนี้นะกับยุคก่อนหน้าคือในยุคที่เราก็ยังเดินทะเลแบบใช้ใบเรือสำเภาอยู่อย่างเนี้ยคนเนี่ยก็จินตนาการกันต่างๆนานานึกถึงเรือทั้งกองเรือสเปนกองเรือโปรตุเกสกองเรือของโจรสลัดแบบ Pirates of Caribbean นั่นแหละออกเดินเรือกันเนี่ยเขาเดินอยู่บนผิวน้ำถามว่าเขากลัวข้างล่างไหมกลัวอยู่แล้วยุคนั้นคือไม่รู้อะไรกับใต้ท้องทะเลลึกข้างล่างเลยมันอาจจะมีปลาหมึกยักษ์มันอาจจะมีปลาชนิดที่เรานึกสภาพไม่ออกหรืออาจจะมีแบบราชาวิญญาณโจรสลัดทั้งหลายแบบในหนังซ่อนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดอันนั้นคือความรู้ของคนยุคก่อนมันก็จะอยู่ในนวนิยายหลายเรื่องด้วยที่แบบพยายามจินตนาการน่ะว่าฉันไม่รู้หรอกว่าใต้นั้นมีอะไรแต่ฉันว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันต้องน่ากลัวแน่นอนความลับใต้ท้องทะเลเนี่ยเยอะมาก
และอย่างของไทยมีไหมเกี่ยวกับใต้ท้องทะเล
นางเงือกน้อยสร้อยเศร้าเข้ามาผัดแบกกษัตริย์ไหว้เสือกเสลือกสลนนางเงือกในพระไพรมณีใช่ไหม เราพยายามไม่ได้คิดถึงเรื่องทะเลลึกขนาดนั้นในมุมเดียวกับของตะวันตกนึกออกไหมเราก็รู้ว่ามีเกาะแก้วพิสดารมีถ้ำนางพิเชษสมุทรแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาคิดว่ามันลงไปลึกมากๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดที่แบบคุณจินตนาการไม่ถึงอ่ะอย่างของเรานึกถึงนวนิยายที่เกี่ยวกับการผจญภัยใต้ท้องทะเลที่เรียกว่าดังที่สุดของโลกเลยชื่อเรื่องเสียงเพียกของคทูลูเป็นงานของฮาวเวิร์ดฟิลิปเลฟคัฟรักนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นนามสกุลเขาจะเกี่ยวกับเรื่องความลับของโลกใต้ท้องทะเลแล้วก็จะมีตัวที่เรียกว่าคทูลูนี่เป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีฤทธิ์มีอำนาจน้องๆเทพเจ้าระดับหนึ่งเลยก็คือมีศีรษะเป็นปลาหมึกยักษ์เป็นปลาหมึกยักษ์ที่มีหนวดระยงระยางตัวเป็นเกล็ดแล้วขาหน้าจะเป็นกรงเล็บแบบยาวๆแหลมๆคม
ๆ
แล้วก็มีปีกอยู่หนึ่งคู่ด้านหลังอันนี้คือสิ่งมีชีวิตลึกลับในเรื่องเสียงเพียกจากคทูลู
ยิ่งกว่าสัตว์หิมพานต์อีกนะ
ยิ่งกว่าหิมพานต์เยอะฝั่งเขาก็ไม่เบาภาพสะท้อนเราอาจจะมองว่าไร้สาระไม่นั่นคือภาพสะท้อนในยุคที่ยังไม่รู้ว่าใต้ทะเลมีอะไรแล้วเราคิดว่ามันน่าจะน่ากลัวประมาณนี้แหละแต่มันน่าตกใจอย่างนึงก็คือพอเราเริ่มสำรวจทางทะเลไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างล่างอาจจะทำให้คทูลูเนี่ยไม่น่ากลัวเลยก็ได
้ก็คือมาเหนือกว่าคทูลู
ใช่แต่แค่เรายังไม่เจอ
แล้วในวันเนี้ยที่วิทยาศาสตร์มันก้าวไกลขึ้นเนาะโลกก็วิวัฒน์มนุษย์มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเรารู้อะไรเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลมากขึ้นบ้างจากเดิม
หลังมีวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเราอาจจะสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆว่าตอนนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับใต้ทะเลลึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเราจะแบ่งให้ฟังเป็นชั้นๆแล้วกันทะเลเนี่ยในชั้นแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่า epipelagic zone มีความลึกอยู่ที่ประมาณพื้นผิวน้ำอ่านึกมองภาพผิวทะเลแล้วก็ลึกลงไป200เมตรนั่นคือทะเลชั้นแรก epipelagic zone ก็คือโซนที่เราตีห่วงยางขี่บานาน่าโบ๊ททำอะไรต่างๆอยู่ริมทะเล
แล้วก็มโนว่าจะมีฉลามมางับ
ใช่แต่ฉลามก็อยู่ในชั้นนี้ด้วยนะ
จริ งเหรอ
ใช่แสงสว่างส่องถึงลมพัดถึงมันทำให้เป็นแหล่งอาหารมันก็เลยมีสัตว์ทะเลเยอะมากเรียกว่าแทบทุกอย่างในร้านซีฟู้ดมาจากทะเลชั้นนี้เป็นชั้นที่ไม่มีความลึกลับพิศวงอะไรเรียกว่าตัวไหนกินได้มนุษย์เราจับมาแล้วหมดแล้วในชั้นนี้คือทะเลชั้นบนๆที่เราไปดำน้ำดูปะการังอะไร ก็ประมาณนี้แหละ
เคยดำน้ำเปล่า
ไม่เคยดำเคยไหม
เคย
เป็นไงมั่ง
ก็มอนเนี่ยดำไม่ได้แบบว่าดำลงไปลึกนะแค่แบบเนี้ยสน็อกเกิลแล้วก็ก้มไปก็เห็นปลาทะเลเห็นปะการังอะไรอย่างเงี้ย
อยากไปอยู่เหมือนกัน
ก็ไปสิไปใคร
ไปคนเดียว
โอเคชั้นต่อไปล่ะ
ชั้นต่อไปเรียกว่าเมโสเพลาจิกโซนเป็นชั้นที่ต่ำลงมาจากชั้นที่แล้วก็คือขนาดความลึกที่201เมตรถึง 1,000 เมตรลงไปเยอะมากแล้วนะลงไป 1,000 เมตร 1,000 เมตรเท่ากับกิโลเมตรนึงทิ่มลงไปข้างล่างเนี่ยถ้าเราเอาตึกที่สูงที่สุดในโลกในยุคนี้สูงประมาณ800กว่าเมตรเนี่ยจุ่มลงไปยังไม่พ้นชั้นนั้นเลยความลึกที่ระดับเนี้ยทำให้แสงสว่างเริ่มส่องไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นนี้เนี่ยจะใช้วิธีที่เลืองแสงในตัวเองได้เพื่อนำทางของพวกมันชั้นต่อมาเรียกว่าแบททิปเพลาจิกโซนอยู่ที่ความลึกประมาณ 1,001ถึง 4,000 เมตรด้วยความลึกขนาดนี้แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงอย่างสมบูรณ์และเลยมีชื่อเล่นอีกชื่อนึงว่า Midnight Zone
ก็คือเท่เลยนะ
เท่นะเอาจริงๆชื่อเท่ด้วยความที่แสงอาทิตย์อ่ะส่องไม่ได้แล้วคือชั้นบนก่อนหน้านี้ที่ว่าสัตว์เลื้องแสงเนี่ยยังพอส่องได้บ้างมันจะทำให้พอมีอาหารได้บ้างแต่พอตรงพื้นที่ที่เรียกว่าแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเนี่ยมันทำให้แหล่งอาหารน้อยสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ได้ในบริเวณเนี้ยจะต้องมีกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมพูดอาจจะงงใช้คำง่ายๆว่าการเผาผลาญช้าลงเพราะว่าอาหารหายากร่างกายสัตว์มันก็แปลกมากในชั้นเนี้ยก็เผาผลาญน้อยลงเพื่อให้มันปรับตัวอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันเริ่มเลวร้ายขึ้นแบบนั้นเหมือนกัน
ก็นี่ก็เป็นชั้นที่ลึกแล้วนะมีลึกกว่านี้อีกไหม
นี่เราเพิ่งจะมาถึงกลางทะเลได้มั้ง
จริงเหรอ
จริงเราเพิ่งมาได้กลางๆเองแล้วจะวิรู้ไหมว่าความลึกของทะเลชั้นเนี้ยคือจุดที่เรือที่ดังที่สุดในโลกคือเรือไททานิกลงไปจมนอนก้นอยู่ตรงนั้นเพราะว่าชั้นที่ลึกลงไปกว่านั้นคือ Abyssopelagic Zone ชั้นนี้อยู่ที่ประมาณ 3,001 ก็คือจะเหลื่อมกว่าชั้นที่แล้วหน่อยหนึ่ง 3,001 คือ3001ถึง 6,000 เมตรก็คื ประมาณ3กิโลเมตรจนถึงประมาณ6กิโลเมตรลงไปใต้ทะเลเนี่ยนะชั้นนี้เป็นชั้นที่สภาพแวดล้อมเลวร้ายมากออกซิเจนต่ำความดันน้ำสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ว่าถ้าเกิดเอามนุษย์อย่างเราเนี่ยลงไปไว้ตรงนั้นเนี่ยนับ1ไม่น่าถึง10ล่วงเลยนะแต่ว่ามีสัตว์ทะเลที่อยู่ในนั้นได้ซึ่งพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมณตรงนั้นซึ่งมันโหดร้ายมากให้ได้เนี่ยอาหารของพวกมันก็คือสัตว์ที่อยู่ชั้นบนๆขึ้นไปเนี่ยตายแล้วก
็หล่นลงมา
ใช่หล่นลงมาพวกนี้ก็รอกินอย่างเดียวก็ในสภาพความแวดล้อมที่โหดร้ายน้องๆก็มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือวิธีหาอาหารง่ายคือรอล่วงลงมาอย่างเดียวอันนี้ก็คือชั้นที่ลึกมากๆแล้ว
แล้วมีลึกกว่านี้ไหม
ก็ลึกได้กว่านี้อีกแล้วก็เป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นสุดท้ายด้วยเรียกว่า Hadal Pelagic Zone Hadal Pelagic Zone เนี่ยความลึกคือ 6,000 กับ1เมตรไปจนถึง 1,994 เมตรก็คือประมาณ6กิโลจนถึง10กิโลเมตรนับจากผิวน้ำทะเลลงมาด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้ลึกมากบางส่วนลึกเป็น10กิโลเมตรเนี่ยทำให้ความดันจากสภาพแวดล้อมรอบด้านเนี่ยมันมากกว่าพื้นที่เราอยู่ในปัจจุบันแบบนี้ 1,100 เท่าซึ่งเยอะมากลองนึกภาพมนุษย์อย่างเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความดันมากกว่าในปัจจุบัน 1,100 เท่าเนี่ยเหลวแบบเหลวเละไปเลยอ่ะนั่นคือสภาพแวดล้อมที่คิดว่าโหดร้ายแล้วก็ทารุณสุดๆเท่าที่โลกใบนี้จะมีแล้วแบบนี้สิ่งมีชีวิตมันจะอยู่ได้หรอ
มี
จริงๆด้วยแล้วก็มนุษย์เราเคยสำรวจเจอด้วยซึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ทนอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้เนี่ยเราเรียกชื่อมันว่า Cedariphalis snailfish ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนปลาเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เราค้นพบที่หมู่เกาะอิซุโอซากาวาระประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราค้นพบในระดับความลึกที่ 8,336 เมตรไม่รู้อยู่เข้าไปได้ยังไงน้องก็คือประมาณ8กิโลกับ300กว่าเมตรอ่ะแล้วมนุษย์เราก็ยังอุตส่าห์เจอมันได้แล้วก็ได้เห็นมันซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหนึ่งเดียวจากพื้นที่ตรงนั้นที่มนุษย์เราเคยเห็นแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับมันได
้แล้วตั้งแต่ฟังมานี่ยังไม่เจอเลยนะชั้นไหนที่นางเงือกอยู
่ชั้นไหนที่นางเงือกอยู่ก็ต้องถามเจ้าตัวที่เป็นนางเงือกแล้วแหละอยู่ที่ไหนสรุป
เกาะแก้วพิสดาร
เกาะแก้วพิสดารโอเคที่เราเล่ามาทั้งหมดประมาณ 5-6 ชั้นเนี่ยคือองค์ความรู้ในใต้ท้องทะเลส่วนลึกเท่าที่มนุษย์รู้เหมือนจะเยอะว่าเราเห็นว่ามันลึกไปกี่ชั้นแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ถึง 1% ที่ทะเลเป็น
ซึ่งต่อให้ไม่ได้ลงไปในทะเลลึกอะแต่เรารู้สึกว่าชั้นที่ไม่ได้ลึกมากอะก็มีสัตว์ทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจเยอะแยะนะเราเคยเห็นว่าเขาผ่าแล้วดาวทะเลเนี้ยก็สามารถงอกออกมาได้ใหม่หรือแม้กระทั่งแมงกะพรุนเองที่เราเคยเห็นคลิปเหมือนกันที่เหมือนส่วนใดส่วนหนึ่งนี่แหละหลุดออกมาแล้วน้องก็สามารถงอกออกมาได้ใหม่
แมงกะพรุนนี่ผมสนใจมากเลยเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ที่แบบโปร่งแบบโปร่งจนแทบไม่เห็นอวัยวะหรือกลไกอะไรในตัวน้องเลยอ่ะแต่ชีวิตนางซับซ้อนมากเลยนะเพราะว่าแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซ่อมแซงตัวเองได้อย่างในคลิปที่ว่าคนยกขึ้นมาขาดเพราะไม่ได้ขาดแบบส่วนเล็กส่วนน้อยนะคือขาดครึ่งอ่ะเขาก็ซ่อมแซมตัวเองใหม่ซึ่งเราไปจับเนื้อแมงกะพรุนดูจะแบบมันซ่อมยังไงนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นอมตะด้วยนะเพราะมันจะมีแมงกะพรุนสายพันธุ์นึงที่แบบกลไกชีวิตค่อนข้างจะอมตะมากถ้าตัวโดนทำร้ายหรือตัวแบบเสียหายเนี่ยเขาจะหดตัวลงให้เหลือเป็นเซลล์เล็กๆแล้วก็จะจัดเรียงโครงสร้างเซลล์กลับมามีชีวิตใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ30วันโดยนักวิทยาศาสตร์ที่สำรวจลองทำตรงเนี้ยเวลา2ปีนางทำแบบเนี้ยเกิดใหม่ได้10รอบเลยแบบหรือว่ามันจะเป็นอมตะเป็นเอเลี่ยนจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน
วันนี้ก็เหมือนได้กลับมานั่งเลคเชอร์วิทยาศาสตร์กับคุณครูวัดนะคะที่เป็นเด็กสายวิทย์เอาจริงวันนี้ทำให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลมากขึ้นที่บอกว่าเรารู้จักทะเลหรือรู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะเรารู้จักมันนี้แค่ไหนวันนี้เจ๊ก็เพิ่งมารู้จักชั้นที่มันลึกลงไปอะคือปกติเราก็จะรู้แค่แบบชั้นที่เราเห็นอะมันมีสัตว์ชนิดใดบ้างวันนี้ก็ได้รู้ว่ามันมีสัตว์ที่เราบางตัวเราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน
อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ในความคิดผมนะก็คือทุกวันนี้ทะเลเนี่ยโดนทำลายเยอะซึ่งความกระทบเนี่ยถ้าระบบนิเวศทางทะเลที่โดนมลภาวะโดนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบผิดๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยทะเลมันจะพังเป็นทอดๆถ้าเรารอไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เทคโนโลยีของเราทันสมัยเราปลอดภัยแล้วเราลงไปสำรวจใต้ทะเลลึกจนถึงชั้นล่างสุดได้แต่เราไม่รักษาธรรมชาติตรงนี้ไว้อะวันนั้นเครื่องมือเรามี แต่เราอาจจะไม่เหลือทะเลให้ศึกษาเลยก็ได้เหมือนกัน
พอพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์อ่ะก็จะมีบางความคิดเห็นที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแค่แบบหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็สู้แรงคนที่ทำลายไม่ได้หรอก
ก็ผมคิดว่าที่จริงอ่ะมันเป็นเรื่องของพลังเล็กๆอ่ะคือเราอาจจะมองว่าก็ที่นั่นก็ปล่อยน้ำเสียที่นั่นก็ทำยังไงที่นั่นก็แบบปล่อยขยะลงอะไรแบบนี้การทิ้งขยะชิ้นเดียวของเรามันอาจจะไม่ได้สร้างอะไรมากมายหรอกถ้าเกิดมีคนคิดแบบนี้พันคนทะเลเป็นยังไงถ้ามีคนคิดแบบนี้หมื่นคนแสนล้านแค่ถุงพลาสติกคนละใบถ้าคนทั้งโลกทำพร้อมกันแค่ไม่กี่วันทะเลก็ล้นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเริ่มจากแรงเล็กๆจริงๆ
ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการโลกวิวัฒน์ด้วยนะคะ
แล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผม
และนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์